Areena.
Tarkoitus on puhua siitä, että Susanna, sinä olit rauhanturvaajana. Se oli vuonna 1998, kun ensimmäistä kertaa läksit. Mikä sai sinut lähtemään ja hakeutumaan rauhanturvaajaksi?
Ihan pohjalla oli semmoinen tietty puolustushenkisyys. Olin kiinnostunut naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta ollut jo, ja sitten olin ollut ulkomailla jo muutamaan otteeseen muuten niin kuin muilla tehtävillä, ja sitten tuli ilmoitus eteen, että naisten rauhanturvajoukkoja haetaan, ja se jotenkin se tuntui niin omalta jutulta ja tuntui sielussa asti, että tämä on se juttu, mitä mä haluan tehdä, ja sitten hakeuduin niihin tehtäviin.
Osaatko määritellä tarkemmin, että mikä siinä oli se, mikä siussa sai sen noin vahvan tunteen?
No, halus päästä haastamaan itseään, ja ehkä sitä niin kuin palveluksen fyysinen puoli kiinnosti, ja se semmoinen, että pääsee kokeilemaan kansainvälisessä ympäristössä sitten sitä omaa osaamistaan ja ryhmä. Henki ja ryhmäytyminen, ja siinä oli niin monta asiaa, mutta ne oli ehkä päällimmäisiä.
Mites tämmönen auttamisen halu, onko se semmoinen vahva piirre sinussa?
No, se on ehkä niin sisäsyntystä, että se tulee kyllä jo ihan ajattelematta, että asiakaspalveluhenkisyys ehkä joo, mutta että kyllä just tämä auttamisen halu ja tähän liittyvä kaikki maanpuolustus, vapaaehtoistoiminta ja veteraanien auttaminen ja vertaistuki ja kaikki.
Siot siis 98-99 oli ne vuodet, jolloin olit. Missä kaikkialla sinä olet ollut rauhanturvaajana?
No, ensin olin huollon tukikohdassa Unkarin puolella Pécsin kaupungissa, jossa niin kuin sitä Suomen pataljoonaa ja sitten myöskin prikaatin joukko-osastoa huollettiin, eli tarvikeja, rahahuolto ja kaikki tämmöiset, ja sitten jotka tuli sieltä lomille, niin tulivat sen kautta, ja siinä oli sitten tietyt huollolliset tehtävät, ja olin ensin siellä messissä töissä ja keittiöpuolen niin kuin tarjoulu, ehkä edustustarjoulua nyt lähinnä niissä olosuhteissa, ja sitten tuli vaihto Bosnia-Herzegovinaan reilun 6 kuukauden jälkeen, ja siellä olin sitten, ensin olin myöskin niissä tarjoulutehtävissä, mutta mulla oli jo esimieskoulutusta siinä vaiheessa, niin kävelin sitten esimiehen pakeille ja sanoin, että nyt olisi vähän niin kuin nälkää enempäänkin, että löytyisikö tekevälle jotain hommia. Ja hän sitten kysyi, että luuletko pärjääväsi tilannepäivystäjän, eli TOC Assistant tehtävissä. Ja se oli sitten pohjoismaispuolalaisen prikaatin tilanne. Päivystyksessä olin sitten ensimmäisenä suomalaisena naisena.
Mitä se käytännössä tarkoitti, se työ?
Se lähinnä tarkoitti sitä, kun se oli NATO-ohjattu operaatio, niin toimimme rintarinnan ensinnäkin ruotsalaisten lääkintäjoukkojen ja Medevakin kanssa siinä. Otettiin heille tietoja ja sitten tilannepäivitystä vastaan, että divisioonatasolta USA:n ohjatulta divisioonalta niin tuli tietoja, että on havaintoja jossakin sektorilla, sanotaan niistä, kun on alueet jaettu. Ja me vähän suodatettiin niitä ja katsottiin, että mikä voi johtaa jatkotoimenpiteisiin, ja tehtiin niistä sitten raportit ja jaettiin eteenpäin.
Kaiken kaikkiaan sun rauhanturvaaja pestisi kesti semmoisen, oliko se 14 kuukautta noin? Onko se semmoinen tyypillinen aika, mitä rauhanturvaajat ovat sitten palveluksessa?
No ei, kyllä nykyään noi sopimukset tehdään pääosin 1,5 vuoden mittaisiksi, tai on lyhyempiäkin tietenkin. Ne on aina tehtäväkohtaisia ja tilannekohtaisia, mutta oli poikkeuksellisen pitkä, ja koen olevani onnekas, että sain samalla kertaa niin kuin kokea näin pitkän rupeaman.
Susanna Lindemark, silloin vuonna 1998, kun sinä hakeuduit näihin rauhanturvaajia, tai nykyäänhän käytetään näitä kriisinhallintatehtävä-termiä mieluummin, niin oliko silloin muuten naisia siellä ympäristössä?
Joo, kyllä. Että esimerkiksi Tanska, joka oli siinä puolalais-pohjoismais-prikaatin yhteistyössä, niin erityisesti tanskalaisissa oli jo silloin, mutta heillähän nyt on ollutkin pidempi historia tästä asepalveluksesta naisten osalta. Ja ruotsalaisia oli useita ja kyllä ne Pohjoismaat siellä, niin kuin muut Pohjoismaat, oli hyvinkin paljon naisia niissä tehtävissä.
Mutta suomalaisena, niin olitko siis ainoa suomalainen nainen?
En toki ollut, en. Mutta tässä kyseisessä tehtävässä, mitä hoidin, niin olin ensimmäinen ja ainoa suomalaisnainen sit siinä kohtaa, kun siellä palvelusta suoritin.
Toimit vielä viime vuodenvaihteeseen asti Kymenlaakson Rauhanturvajat ry:n puheenjohtajana. Ja sitten nyt tällä hetkellä olet edelleenkin hallituksen jäsen sekä myöskin Suomen Rauhanturvajaliiton hallituksen jäsen. Täällä Kymenlaaksossa tähän teidän yhdistykseen niin kaiken kaikkiaan kuuluu noin 360 jäsentä, mutta heistä vain 10 on naisia. Onko tämä semmoinen niin kuin mittapuu, joka kertoo naisten osuudesta ylipäätänsäkin rauhanturvaajissa ja kriisinhallintatehtävissä?
Kyllä se suunnilleen on, että kyllä se 3-5% on niin kuin naisten osuus, jotka on joko olleet tai ovat tällä hetkellä niissä tehtävissä. Että toki esimerkiksi Suomen Rauhanturvajaliitto on nyt asiantuntijajäsenenä kriisinhallinnan parlamentaarisessa komiteassa ja sieltä on muun muassa annettu suositus ja tämmöinen tavoite, että se tuplattaisi tämä määrä. Ja kyllähän tässä on nyt juuri tänään saatu kuulla, että askel siihen suuntaan on otettu, kun Utin jääkärirykmentti ilmoitti näistä naisten erikoisjoukkojen kouluttamisesta, että se on yksi osa sitä naisten sotilaalliseen kriisinhallinta ja niiden tehtävien siis lisäämiseen, että hienoa.
Niin minkä takia naisia tarvitaan tuommoisissa tehtävissä?
Toimitaan usein maissa, jossa on jo kulttuurillinen niin kuin pohja sille joko uskonnon tai jonkun muiden syiden takia, että miehet on päättävissä elimissä, mutta sitten kriisissä usein kärsijöinä ovat lapset ja naiset. Ja sitten nainen kohtaa toisen naisen ja ehkä paikallisella naisellakin on vaan lupa niin kuin ottaa kontaktia naispuoliseen henkilöön, jolloin kriisinhallintatehtävissä olevat naiset, ne on tietysti ensiarvoisen tärkeitä. Ja ehkä meillä on sitten vähän tietty omanlainen suhtautumistapakin, että toki siellä nyt ollaan ammattitaidon ja asenteen ja fyysisten ominaisuuksien, eli että pystyy hoitamaan niitä tehtäviä, että niiden takiahan siellä ollaan, mutta kyllä monessa asiassa tarvitaan sekä miehiä että naisia ja se yhteistyö ja kombinaatio on se paras tapa hoitaa.
Usein puhutaan, että tytöillä ja naisilla on enemmän ehkä empatiakykyä tai muuten sosiaalisia taitoja. Onko ne semmoisia piirteitä, jotka naisia nyt tässä esimerkiksi sitten suosii noihin tehtäviin?
No on se yksi edesauttava tietenkin ominaisuus ja tokihan meissä on yksilökohtaisia eroavaisuuksia, mutta kyllä minulla itselläkin on semmoinen kokemus sieltä Bosniasta, että oltiin porukalla liikenteessä ja kohdattiin paikallisia, niin sain semmoisen isoäidin tulemaan sitten just juttelemaan minulle ja jakamaan huoliaan, että sen verran yhteistä kieltä ja elekieltä pystyttiin käyttämään, että hänen huolensa tuli niin sanotusti vastaanotetuksi ja käsitellyksi ja hän sai apua sitten.
Minkälainen se huoli oli? Mitä sitten teit?
Se oli nyt lähinnä tämmöinen, sanoisiko, oli ollut semmoisia tapahtumia hänellä historiassa ja perheeseen kohdistuvia, että hän kaipasi niin kuin lähinnä lääketieteellistä apua, että oli ahdistunut ja oli unettomuutta ja hänet ohjattiin sitten meidän kautta saamaan apua siihen.
Oliko toi sellainen tyypillinen tilanne, joihin jouduit paikallisten kanssa?
No se oli ehkä niin kuin sieltä toiselta äärilaidalta, että kyllähän niin kuin paljon kohdattiin jo siinä meidän prikaatissa ja pataljoonassa, kun oltiin, niin niissä tehtävissä paikallisia naisia oli esimerkiksi keittiö- tai tulkin tehtävissä ja muissa, että siinä oli ihan semmoista luonnollista kanssakäymistä ja tulkkien kanssa on tietenkin paljon helpompi saada niin kuin esimerkiksi paikallisista oloista informaatiota ja monenlaisia kohtaamisia, mutta kyllä ne oli niin kuin ne käytännön tehtävissä suunnilleen perunaa kuoriessa, niin oli parhaita ja semmoista välitöntä ja maanläheistä kohtaamista.
Tämä ei ole ehkä nyt ihan sellaista, mitä odottaa kuulevan naiselta tai ylipäätään ihmiseltä, joka on ollut rauhanturvaajatehtävissä, kun jotenkin uutiskuvissakin enemmän näkee näissä painavissa varusteissa ja armeijat kuoseissa niin liikkuvia tyyppejä, niin oliko sinulla esimerkiksi sitten aseen käsittelyä koskaan tai tällaisten varusteiden kantoa omissa tehtävissä?
No kyllä oli. Että kyllähän se kuuluu jo koulutusvaiheessa. Että kyllähän se on niin kuin iso osa sitä koulutusta, että sinä tulet kantamaan tehtävässä asetta ja pitää olla taito käsitellä sitä. Ja itselle se oli hyvin, hyvin luonnollinen ja eihän sitä nyt joutunut koskaan tietenkään onneksi käyttämään, mutta oli se varmuus sen koulutuksen kautta ja kyllä sitten taas siellä omassa työtehtävässä niin Kosovon kriisi alkoi just silloin, että aiheutti sitten niin kuin esimerkiksi ylilentoja eli eri vihollisryhmien taholta ja kyllä siinä vaiheessa niin kuin oli täys suojaus päällä ja tehtiin töitäkin. Nämä suojaliivit ja kypärä ja rynnäkkökivääri oli siinä välittömässä läheisyydessä, mutta ne oli lyhytkestoisia ja semmoisia asioita, mihin oli niin kuin henkisesti tietenkin jo etukäteen varautunut.
No mitäs fyysinen kunto? Riittikö se vai tuntuko uuvuttavalta kaikkia näiden varusteiden kanssa liikkua?
No mielestäni kyllä, mutta tietysti siihen on paras vastata joku, joka on sitten minun rinnalla töitä tehnyt, mutta kyllä siinä niin kuin aika paljon oli omaehtoista kunnon ylläpitoa ja en kokenut kyllä semmoista, että olosuhteet on tietysti kovasti vaihtelevat ja on välillä tosi, Balkanillakin on ihan lunta talvella ja kosteaa ja pakkasta ja kesällä on kuumaa ja tukahduttavaa ja kaikkea sai kokea, mutta kyllä siellä hyvin pärjättiin.
Pelottiko koskaan?
No valehtelisin, jos sanoisin, että ei. Ehkä pelko oli nyt just niin kuin sanoin, että semmoinen lyhytkestoinen tunne, mutta sitten taas kyllä se, niin kuin se koulutuksen tuoma varmuus niin toi sen helpotuksen sit siihenkin. Ja toki siellä oli kaikki keinot sitten, jos olisi jäänyt jotain jälkimietteitä, niin niitä olisi päässyt hyvin käsittelemään.
Kiitos Susanna Linnemark.
Kiitos.